I dnes skúsme pokračovať tom, čo máme rozčítané, vstupujúc do cezročného obdobia, sme prvú knihu Samuelovu otvorili a celý ten kontext prechodu z obdobia súbcov do obdobia kráľovského otvorili, osobitne v kontexte Samuela ako posledného z tých starozákonných sudcov a zároveň jedného z najväčších prorokov starého zákona. Včera sme sa venovali ešte dráme, ktorá sprevádzala ten návrat k Bohu v období sudcov od tej veľkého prepadu viery v modlárstve, v amorálnosti, zlobe, neprávosti, ako postupne sa vracali a predsa i pred Samuelom bolo krásne vidieť, ako ešte to Božie len navono konali, nebolo to znútornené, ten vonkajšiu modlu alebo rituál si archisi spravili. No a dnes prichádza ďalší krok, ktorý taktiež vyjadruje slabosť, ktorá omínala vtedajší Izrael. A to je to, že chceli, aby im Samuel ustanovil alebo pomazal kráľa. A my sme to už v období sudcov spomínali, že teda po zaujatí zasnúbenej zeme tých 12 kmeňov žilo ako segmentovaná spoločnosť. Žili samostatne, nezávisle, to, čo ich spájalo, bola viera v Jahveho a spoločná obrana. Ten začiatok sudcov obdobia sme spomenuli, že v čom bol problém, ako sa to celé zosypalo v kontexte vyvrhelov Kanánu, ktorí sa spojili s Mojžišovou skupinou, vidia, že majú Boha slobody a túžili potom, aby k Izraelu patrili, ale zároveň boli morálne veľmi hlboko a celý úpadok spôsobili. No a teraz po tom návrate, tak oni si uvedomujú, alebo lepšie povedané, ani si neuvedomujú, ale prejavujú, akí sú slabí práve v tom, že kráľa žiadali. Predtým, miesto toho kráľa, mali mať Boha. Abraham, Izák, Jakub. Pod vedením Mojžiša vychádzali, ale predsa boli Bohom vedení. To zasľúbenie vstúpili, aby to, čo bolo centrom, bol nie kráľ, ale Šílo a archa zmluvy. A konkrétny sudca, sudkyňa, ktorých Boh zbudzoval a ktorí boli nástrojom tej ich náboženskej, duchovnej, ale i ľudskej obnovy. A tu prichádza čas, keď i po tomto období, po tom zakúsení Samuela vidia, že ako keby Boh sa automaticky v úvodzovkách automaticky nepostaral skrze to, že tými prirodzenými vodcami a prorokmi sa stanú jeho synovia, tak majú strach a sa boja. Jednoducho, tá neistota, ako nás Boh bude viesť a čo to pre nás znamená. Radšej pekne pri zemi byť a to kráľa nechať si pomazať a na neho sa spoľahnúť a pozemsky to naplniť. Keď som spomenul ten vstup do obdobia sudcov, teda keď Mojžišova skupina vstupovala a vyvrhli Kanán, to boli tí, ktorí boli súčasťou tých kanánskych mestských despotických kráľovstiev, kde to vlastne vláda bola modla plus despotický kráľ, oni utiaľ utekali po trestom smrti do hôr na juh, tam sa zgrupovali a keď videli, že prichádza Mojžišova skupina, ktorá má Boha slobody, ktorý sa aj proti faraónovi postavil, tej dikcii veľmi starobilej a takej veľmi primitívnej, jednoducho čím väčší národ, mocnejší národ, tým mocnejší Boh. Títo v tom Egypťani za fajku močky nestáli, slengovo povedané, a majú takého Boha, ktorý sa proti faraónovej jeho božstvám postavil, týchto ľudí oslobodil, slobodu im dal. Takže oni sa k ním pripojili, mali účasť na tom Bohu slobody na tej ceste, ktorú Izrael napáňal. A utekali pred tými kráľovstvami. Je to despotickou vláda. A to tých 200 rokov neskôr, ako keby všetci oni na jednej strane sa k Bohu tak viac vrátili a podľa Tóry sa snažili kráčať, ale znova to bolo skôr to povrchné a navonok, než do hĺbky srdca, kde človek tú vnútornú slobodu zakúsi a to Božie dielo naplní. Sme slobodní, sme synmi, dcerami Boha. Nie sme deťmi otrokyne, parafrazujú slova svätého apoštola Pavla. Hej? A oni predsa radšej v tej neistote, v tej vlastnej slabosti chceli, aby im Samuel pomazal kráľa. No Samuel sa zdráha, lebo chápe to ako útok na Boha a na to, čo bolo podstatou Izraela vo vzťahu voči Bohu a je zaujímavé, ako reaguje Pán. Nechaj ich. Postavili sa proti mne, nie proti tebe. A správ, ako chcú. A to je ten úžasný rozmer Božieho diela v dejinách spásy, že na jednej strane si uvedomuje ľudskú slabosť, krehkosť, ktorá od toho, čo to tá dnešná udalosť sa stala o ďalších 500 rokov, naplno sa prejavila v babylonskom zajatí, kde to konečne pochopili, v čom je problém títo ľudia. A hovorí, ustanov im kráľ. Do tej slabosti vstupuje s tým kráľovstvom, ktoré sa zdalo ako keby Božím fiaskom, že teda od Boha ustupujú radšej pozemského kráľa chcú, ale Boh to zázračne premení a použije na to, čo chce v dejinách spásy dosiahnuť. Že po zlyhaní Šaula príde Dávid, Dávidovské kráľovstvo, ktoré zastane predobrazom Božieho kráľovstva a Božieho kráľa. Skrze kráľa Dávida, proroka Nátana, o malú chvíľku potom bude ustanovený tretí stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva. Takže to ľudské zlyhanie Boh použije na to, aby ukázal obraz kráľovstva, ktoré však nie je pozemským kráľovstvom, nie z tohto sveta, ale Boží. Ku ktorému postupne v tých dejinách spásy od toho ľudského majú smerovať a potom neskôr, keď príde Mesiáš, aj účasť na ňom mať. Je to také zrkadlo, ktoré i nám môže byť nastavené, do akej miery naozaj chceme, aby sme boli vnútorne slobodní a len Bohu patrili. Alebo vo vzťahu voči Bohu, aké pomocné barličky si chceme, Pane Bože, ustanov mi úvodzovka kráľa. Hej. Čo všetko od Boha chceme, miesto toho, že by sme naozaj do tej vnútornej slobody vstúpili a sa o ňu snažili. Koľkokrát chceme pozemské veci skôr, také pozemské istoty, než ten veľký rozlet ducha, kde naozaj sa slobodnými pre Boha stáva. Nie, že tie pozemské veci nepotrebujeme, pozor, to sa správne chápme, oni potrebovali aj tú obranu, aj tú jednotu, aj to spoločenstvo nejako budované, to je úplne jasné. Ale je iné na tom postaviť svoj život, alebo na Bohu postaviť svoj život. Hej. Ak na Bohu, tak to ostatné môže byť nástroj vo vzťahu voči Bohu a voči blížnym, čo potom načrtol aj Dávid, ale je to niečo iné, než keď človek dobre, v Boha verím, ale na tom ľudskom stojí. Na tom ľudskom stavia. Vo vzťahu voči Bohu i vo vzťahu voči blížnym. A tam skôr či neskôr prídeme k mantinelu toho, ktorý ukazuje, že jednoducho nie sme schopní prekročiť svoj tieň a Božími sa stávať. Budeme sa snažiť, budeme dorastať, ale skôr či neskôr prídeme k mantinelu toho poznania alebo tej disponibility našej. Jednoducho, ak na týchto pozemských veciach staviame, nedokážeme ísť ďalej. Samozrejme, súčasťou toho mantinelu je i vedomie vlastnej slabosti, krehkosti a hriešnosti, to je jasné. A bez Ježiša Krista do tej slobody Bohu to bolo veľmi dobre jasné, keď hovorí ustanov im kráľa. Lebo bez tej vnútornej slobody od hriechu vždy na ten mantinel narazíme a vždy tú bariéru máme. To mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, čo nás omíňa. A preto až vďaka Kristovi, jeho slovu, jeho milosti, moci Ducha Svätého, nasledovaniu Pána, dorastaniu do vnútornej slobody a rastu v čnostiach, až tam sa človek slobodným stáva preto, aby mohol naozaj len Bohu patriť. A z toho vzťahu voči Bohu svoj život. V zasvetenom živote, v manželstve, a single konkrétnej službe a tak ďalej, aby sme mohli naozaj naplno aj realizovať, rozvinúť a žiť. Aby sme Božími sa mohli stávať. Aká úžasná viera tých, ktorí prinášajú Pánovi toho ochrnutého. Vnímajúc ich vieru, hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. Nám sa to tak ľahko zoberie, možno i to filmové spracovanie nám trošku pomôže to chápať, ale pri vtedajších domoch, vtedajších stavbách tá hlinenoslamená strecha rozobraná, veď tam išlo okrk tým ľuďom, aby sa nepolámali a tak ďalej. Viete, čo to bolo za vieru, že oni do toho naozaj išli a ho spustili? Ja by som išiel za Ježišom, alebo tak ľudský, nech ma uzdraví, nech ma zachráni, nech mi pomôže. Milión ľudí okolo, na nosidlách, jednoducho, sorry, nedá sa, prepáčte, nedá sa, nie. Ale oni riskovali svoje životy, aj život jeho, na tú strechu a dole. A to nespravím vtedy, ak nemám bytostnú vieru, že áno, ak mi niekto môže pomôcť, je to tento, nikto iný. Ak mi niekto môže pomôcť, je to Ježiš. A na tú vieru Ježiš reaguje. Úžasná viera, ktorá ich pre Božie milosrdenstvo a Božie pôsobenie otvára. Odpúšťajú sa tie hriechy. Tak ako sa to povie. Odpúšťajú sa tie hriechy, odpúšťajú sa vám hriechy, odpúšťajú sa vám hriechy. Basta, hej, jedeme dáva. Stalo sa? Nestalo sa? Je to tak? Neriešim teraz sviatostné, keď sám Ježiš odpúšťa a skrz rozlišenie svoju milosť dáva, hej? Ale takto, keď sa to povieme, tak stalo sa? Nestalo sa? To sa ľahko povie, ľahko to zo seba akýkoľvek samozvaný mesiáš vysype, tak ľudsky povedané, hej. A tedy je oveľa ťažšie povedať, staň, vezmi si lôžku a choď. Ale z podstatu, z pohľadu spásy, to odpustenie hriechov je oveľa viac. Lebo ma kriesi z mŕtvych nový život mi dáva. A nebo mi otvára. Ale to na zemi je to ako keby naopak. Najprv vidíme to lôžko. A to utrpenie, ktoré samozrejme dôležité, aby milosrdenstvo tam bolo prijavené. Tak Ježiš vyjadruje, že toto znamenie, áno, moje slovo, slovo moci Boha, prichádzam ako Mesiáš, tú schopnosť hriechy odpúšťať vám mám. A potvrdzujem to i týmto znamením, ktoré koná. Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. Tá Božia odpoveď na ten úžasný rozmer viery, ktorý oni mali, keď nie, že tie pozemské mantinely vnímali a sa zastavili, ale ich prekročili. A Bohu dovolili, aby tá v nich svoju milosť a moc prejavil. Tá odvaha ísť ďalej. Za ním a k nemu, pre neho sa otvoriť a Pánovi dovoliť, aby v nás konal tak, že naozaj naše životy aj premení. Tak od Boha si vyprosujeme, aby nám naozaj tú veľkú milosť dal, že by nebol žiaden taký pozemský mantinel hriechu, slabosti, našich vlastných predstav alebo čohokoľvek iného, čo by nám bránilo ten ďalší krok spraviť. Pre Krista sa otvoriť a Bohu dovoliť, aby sme z jeho slobody ochutnali, aby túto slobodu sme pravdou a láskou naplňali, aby sme spolu s ním cestou spásy kráčali. Amen.